Epistula ad Hebreos caput nonum. Habuit ergo et prius precepto cultus et sanctum huius seculi. Tabernaculum enim preparatum est primum, in quo inerat candelabrum et mensa et propositio panum quo dicitur sancta. Post secundum autem velamentum tabernaculum quo dicitur sancto sanctorum, aureum habens turibulum, et arcam testamenti, circumtectam ex omni parte auro, in qua urna aurea habens mana et virga Aaron, quae fronduerat et tabulae testamenti, superque eam cherubim gloriae abumbrantia propitiatorium, de quibus non est modo dicendum per singula. His vero ita preparatis, in prius quidem tabernaculum semper intrans sacerdotes sacrorum officia consumantes, in secundum autem semel in anno solus pontifex, non sine sanguine, quem offer pro suis et populi ignoransiis. Hoc significante Spiritu Sancto, nondum propalatam esse sanctorum viam, ad hoc priore tabernaculo habente statum, quae parabola est temporis instantis, juxtaquam munera et hostiae offeruntur, quae non possunt juxta conscientiam perfectum facere servientem, solummodo in cibis et in potibus et variis baptismis, quae sunt precepta carnis usque ad tempus correctionis imposita. Christus autem, cum advenit pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum, non manufactum, id est non huius creationis, neque per sanguinem hiercorum et vitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa. Si enim sanguis hiercorum et terrorum, et cinis vitulae aspersus inquinato sanctificat ad emundationem carnes, quanto magis sanguis Christi, qui per spiritum aeternum semitipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi. Et ideo, novi testamenti mediator est, ut morte intercedente in redemptione mearum prevaricationem, quae erant sub priore testamento, repromissionem accipiant, qui vocati sunt aeternae hereditates. Ubi enim testamentum, mors necesse est afferatur testatoris. Testamentum autem in mortuis est confirmatum, nondum enim valet, dum vivit qui testatus est. Unde ne prius quidem sine sanguine dedicatum est. Enunciato enim omni mandato, secundum legem a Moise, universo populo, accipien sanguinem vitulorum et hiecorum cum aqua et lana cucinia et hisoppo, ipsum librum et omnem populum aspersit dicens,
Hic sanguis testamenti, quod mandavit ad vos Deus.
Etiam tabernaculum et omnia vasa ministerii sanguine similiter aspersit. Et omnia pene in sanguine mundantur secundum legem, et sine sanguinis effusione non fit remissio. Necesse erat ergo figuras quidem celestium his mundari, ipsa autem celestia melioribus hostiis quam istis. Non enim in manufacta sancta Christus introivit, quae sunt similitudo verorum, sed in ipsum celum, ut appariat nunc vultui Dei pro nobis. Neque ut sepe offerat semit ipsum, quae madmodum pontifex intrat in sancta per singulos annos in sanguine alieno. Alioqui no portebat eum frequentur pati ab origine mundi, nunc autem semel in consumatione seculorum ad destitutionem peccati per sacrificium sui manifestatus est. E quae madmodum statutum est hominibus semel mori post hoc autem judicium, sic et Christus, semel oblatus ad multorum afferenda peccata, secundo sine peccato, apparebit expectantibus se in salutem.